Ви слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 15 декември. Радио К2 навършва 4 години. В нашия тържествен ефир, скъп гост е и господин Пламен Димитров, президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България. Добър ден, господин Димитров.
Добър ден и честит празник.
Благодаря ви много. Хората очакват да чуят от медиите, не само да прочитат жълтини и клюки, а да чуят и сериозни, и както каза преди малко Илион Хампорцумян, чухте го, обнадеждаващи неща, за да могат да се окуражат, че могат да оцелеят и в икономическа, и в политическа, както говорихме в началото на предаването с Бойко Борисов, криза. Как синдикатите в тази сложна симбиоза, с извинение, ще го кажа, в тристранната комисия с управляващите и с работодателите, успявате да запазите равна отдалеченост и да не влезете в договорки и с управляващите, и с бизнеса, така че хората да намират във вас опора и надежда?
Надявам се, че успяваме да го правим. Сигурно не винаги това е точно така видимо от всички страни. Не всеки е убеден в това, но аз съм убеден, че специално КНСБ има такова веро и от самото създаване. Затова сме съдържа в нашото наименование независими синдикати. Винаги сме искали и сме търсили равна дистанция, както от всички политически партии, така и от работодателите. И в тези 22-3 години вече, откакто КНСБ работи, мисля, че е доказала, че успява в по-голямата си част и степен на своите становища, поведение и действие да запазва тази трудна еквилибристика, наистина, за която говорите. В динамиката обаче на тези отношения не винаги може да се намери винаги оптимизъм и така перспектива. Имаше и моменти, в който, знаете, министър Дянков взриви диалога миналата година, когато така безпантонно и безапелационно наруши споразумението, което подписахме с премиер-министъра и с работодателите по повод на пенсионната реформа. Така, това доведе до вълнение, протести, около 40 000 души, припомням, пред парламента. И доста сериозно напрежение, което за така или иначе хората останаха с една горчивина в устата и вече понасят по-тежките условия за пенсиониране от тази година и в следващата. От друга страна, всички се даваме сметка за демографската криза, в която сме дълбоко изпаднали. Последни, най-така негативни тенденции и динамики в Европейския съюз, пък и не само, бих казал, в региона. По раждаемост и по смъртност, т.е. демографията не е силно.
Ето сега говорихме, вие чухте.
Така че всичко това може да се целят с трудни решения.
Куче не може да се отгледа, ние искаме бебе да отглеждаме. И нека да ви върна и към коледните добавки. Вие казахте, че те са жизнено необходими за пенсионерите.
Ни казах и първо някои неща за бюджета за следващата година, който трябва, това е част от бюджетната политика, който трябваше да изповеда друга философия. Няколко години всички така в малко или много споделяхме в някаква степен така всички незгоди на кризата, едни повече, други по-малко, и си давахме сметка, че трябва да има някакво оздравяване наистина на финансовата среда, което обаче се превърна в самоцел в един момент и почна да яде икономиката. От 2011-та накрая, даже цялата 2011-та, цялата 2012-та, смея да твърдя вече, фиска всъщност изяжда работните места заради това, че е прекалено здрав. Не казвам, че е лошо, че е прекалено здрав, но икономиката е прекалено болна, за да може да си позволи такъв фиск. Тоест имаме един така много здрав бюджет, много здрави финансови показатели, болна икономика, която губи работни места и която не плаща добри заплати, да не кажа, че някой път не плаща никакви заплати, както в случая, да речем, ВМЗ, хората затова са в момента в ефективна стачка.
Точно така. Какво ще случи там? Сега ще се образува ли днеска, имате също новина?
Да, свърши протестния митинг, който беше организиран от двата синдиката, и естествено търсим решение, между другото, след по-малко от половин час ще имам среща с единствения кандидат, купувач на ВМЗ с опит, да търсим решение. Как и кой може да плати заплатите, тъй като по условията, които Агенцията за приватизация е заложила в така изискванията към кандидата купувача, той трябва да поеме всички стари задължения, в това число и тези 2 милиона и половина близо неплатени заплати без осигуровките на стачкуващите в момента ефективно около 3 хиляди души, работещи в един от най-големите заводи, военни заводи на, на България. Това, за съжаление, е поредния, как да кажа, протест, който върви и с който през протестите търсим заплатите. Аз съм умерен оптимист, че преди Коледа, буквално следващите дни, ние ще намерим решение на изплащането поне на пълната част от тези задължения с ангажимента на новия собственик. Няма друг начин наистина в тази ситуация, в тази среда, тъй като бяха осигурени съответни договори за ВМЗ от министър Добрев и това трябва да се каже в прав текст за външни, външни пазари. Така или иначе обаче средствата по тях не са постъпили още стично, т.е. до край имат възможности завода работи за радост на, на нас всички и новия собственик би трябвало да поеме тези ангажименти, имайки предвид, че това ще върви за, до изпълнението на светни поръчки и така нататък. Затова на скобата за ВМЗ, тя беше едно в момента актуално.
Тя е просто пример.
Да, актуално състояние и са конкретен пример за това, че неплатените заплати станаха епидемия в България. Голямо съжаление, в частния сектор, пък и в държавни предприятия, както виждаме, да не забравяме сагата от ОЦК Кръжели, която приключва за сега много зле, но има оптимизъм в нея, пък за това, че имаме нов собственик на краища, който очакваме буквално до месец да пусне. И Горубсо
Мадан обаче, което приключи да пусне, оптимистично.
Да пусне завода и поне да пусне и цинка и лолото. Горубсо Мадан, който завърши, не завърши, той продължи той и започна, получи ново развитие с силен оптимизъм. Наистина, с нови работни места, с нови концесии и с изплащане на сериозни заплати, които новият собственик Николай Вълканов и Асен Добрев от КЦМ всъщност наистина изпълняват ангажименти, които поеха и към хората, и към, към властта. Така че има и добри примери, но минават през катарзис. Всичко това, поредните страдания на хората в реалния сектор. Връщам се на бюджета обаче, защото там, оттам почнахме. Аз съм убеден, че бюджета за 2013 година може да бъде различен, по, ако бяха се изпълнили две основни принципни така, действия. Първо, реална борба с сивата икономика, реална атака на сивия сектор. Защото, не знам дали си даваме сметка, 33-4%, да, има известно намаление по данни на регулаторите през последните тук месеци на сивия сектор, но те или на 34% от брутния продукт, толкова е обема на сивия сектор, който прави 25-6 милиарда лева.
Ама вие не ги казвате за пръв път тия цифри, кой ви обръща внимание?
Да, не искам да кажа защо ги казвам сега.
Не, защо?
Защото в тези цифри е заложено, е заложена възможността за повече приходи в бюджета и за повече разходи в бюджета, без да дигаме данъците. Грешка беше, че се въведе нов данък върху лихвите, спестяване, всичко казахме на висок глас. Да. Не трябваше това да се прави и не трябва да се дигат данъци. Но за да не се дигат данъци, да се финансират системите адекватно, образование, здравеопазване, социални дейности, майчински и всичко останало, за което ще кажем ведоми след това, всъщност трябва да има добра приходна част. Тоест, трябва всички да плащат. Защото в един момент, най-големият дефицит в нашето общество продължава да бъде два. Справедливостта и солидарността. Бойко Борисов дойде на власт, ако си спомняте преди 4 години близо, заради това, че хората видяха в негово лице този, който ще въздаде справедливост. По всички възможни линии. Корупция, борба с престъпността, в икономиката, в доходите, заедостта. Хората очакват пенсии. Всеки очакваше, че неговата справедливост ще се появи с тази власт.
Ама само да ви питам, ако имате 5 деца, имате половин хляб, ако приемете този образ, как да бъдеш справедлив,
дам
като го разделяш?
Давам сметка, че това не е, това казвам веднага, магически пръчки няма. И сегашният премиер и предишните не са имали те магически пръчки, макар че мога да твърдя, че има и добри неща, които се постигнаха през тези години. Ще говорим, може би, в следващите месеци, като наближат изборите, като направим всичките оценки на цялото управление. Аз смятам, че има и добри неща. В същото време обаче има и доста, казах преди малко, така, като че в последната година трябваше да има много ярка воля за борба с сивия сектор. Така можехме да не дигаме данъци, така можехме да дадем справедливост на лоялния бизнес. Защото лоялния бизнес в момента са гърчи да плащат данъци и осигуровки в пълния им размер. Реалния бизнес са гърчи в момента да търси поръчки и да защитава работните места, да не уволнява хора и да опита да дига работни заплати. А този, който е на сиво, на черно, той не плаща. Той не плаща и ползва нелоялни конкурентни предимства. И оттам наистина, не плащайки си на всички, и на доставчици, и на фиска, и на твоите работници, в края краищата някой твърди така да е, ама по този начин той оцелявал. Но оцелява на гърба на светлия бизнес, на всички нас, всички останали, които сме на светло. Така че тук въпрос е принципен. Дали трябва да има справедливост, за която говори, че липсва и в икономиката, а борбата с сивия сектор е борба, т.е. въздаване на икономическа справедливост първо, за да сме
след
равни всички
вас,
на пазара,
вас,
конкуренцията, и тогава пък тя води със себе си до другата справедливост, с повече приходи във фиска, за да може да дадем социалната справедливост.
А, така, след това ще включа от Япония министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев. При една неработеща икономика, при спад на чуждестранни инвестиции, при ниските възнаграждения, къде виждате, че е възможно да се получи едно желание за излизане на свет, повръщам се към началото на изложението ви, и как да се чувстват справедливи, тук вече отиваме в една социална сфера, вие сте социални, но да не теглим наляво или надясно. Да. Едни взимат големи възнаграждения, други взимат нищожни. Да, казвахам парцумерам, аз съм учил и съм работил, па той не е учил и не е работил. Да, има много координати и в тая система.
Това не винаги е вярно. Хора са учили и повече от всички нас, така. Може би и не винаги са оценени справедливо. За справка БАН, да речем, или част от институтите на БАН. Друга е просто доколко пазарната реалност е оценила техните знания и умения и дала възможност да се реализират на пазара в някакъв продукт, който носи добавена стойност, оттам, нали, естествено, да стигне до реално плащане. Но аз искам да довърша с това за тази справедливост, защото тя е изключително важна и тя наистина хората ги дразни много, независимо дали получаваме малко. Ако виждаме, че го получаваме справедливо малко, тогава окей. Но когато виждаме, че някой по друг начин живее разточително и харчи на поразия, а за хората няма дори заплати преди Коледа, някак си не е добре. Че не може да има, стигам до, може би ще кажа популизъм в момента, но не може да има подобни разхищения. Не може да има толкова да се огледаме по софийските улици, толкова скъпи возила, които ги не ги виждам. Аз хора постоянно в Брюксел. Постоянно в Брюксел хора и по други места.
Може би сега в Москва ги видяхте, да.
Може би ги видях още повече. Да, да. Пак такава стратификация на нашето общество. На толкова бедни и толкова богати. Искам европейския модел. Европейския модел показва друго. Той носи със себе си справедливостта, но носи и социалния мир. Защото ако няма справедливост, няма социален мир. Хората тогава излизат на протести, стачки и на революции, всъщност. Те така са родили, не са западнали от небето. Така че трябва да е обеца на ухото ни, когато говорим, че не трябва да дигат данъци, да, макар че данъчната система трябва да бъде внимателно огледана преди следващите избори. Специално плоският данък върху доходите, то е едно особено животно, което го няма никъде просто, поне не в този вид. Значи трябва да има необлагаем минимум, поне който да дава справедливост за най-бедните и тяхното облагане. И от тогава нататък трябва да видим как тези данъци и осигуровки да бъдат да напълнят хазната по-добре. Затова тук се връщам на вашия въпрос към господин Хампарцов. И той е един от ключовите въпроси, които, за съжаление, не беше решен, може да даде допълнително пари в бюджета. На време не беше решен. Слава Богу, има воля политическа, която се вижда в момента от заместник-председателя на парламента Менда Стоянова, което има волята да принесе, т.е. да предложи проекта за криминализиране. Държа да подчертая дебело на укриването на неплащането на вноски.
Тук не на неплащането, разговор, а на укриването.
Това е престъплението, умисъла.
Да.
Тоест, не когато фирмата има проблеми, като видим опитите, поне сте в състояние на.
Ето, ние имаме проблеми.
Не сте ги скрили, вие сте ги показали. Да, не мога да ги платя, защото в момента нямам поръчки, не съм изпълнил договорите, държавата не ми е платила, защото Дянков има такива случаи на фирми. Тогава не. Но когато има умисъл, когато умишлено крием, когато явно плащаме под масата половината заплата...
Не сещате, че тия дето крият си го изпипват достатъчно
майсторски. Не мисля, че всички го изпипват. България стана масов спор да се плащат под масата парите. И като така става правят всички. Трябва да спрем да правим така всички, за да може да има наистина пари за майките, и за пенсионерите, и за безработните. Иначе няма как да има такива пари допълнително. Това е големия спор. Ще кажа две числа. Дори тези, които са, не са скритите пари, т.е. в България, не знам дали знаят всички, около 2 милиарда и 200 милиона е данъка върху доходите. Т.е. по друг начин, поне 10% е данъка, т.е. 22 милиарда са заплатите, да кажем наобщо.
Да.
Годишно. Всички в България плащат 22 милиарда заплати. Държавни части така. Върху тези 22 милиарда, ако начислим осигуровките, те трябва да бъдат някъде около 7 милиарда. А в НОИ са планират и се плащат редовно и в НЗОК, през всички осигуровки. Здравни, пенсионни, за майки, за така. Се плащат под 5 милиарда. 4 милиарда и 670 милиона. Тоест 2 милиарда и кусур
изчезват.
Ги няма дори върху официално вените заплати. Не говоря, пак казвам, за половината заплата, която минава под масата, върху която никой не знае какво се случва. Няма данъци и осигуровки върху нея. Говоря върху обявените заплати. Тоест 2 милиарда и кусур, само ако въведем, така всеки да плаща осигуровка върху това, което е платил като заплата поне. Вижте, 2 милиарда и кусур са страшно много пари. За майките, за които да се върна, трябваха смешни пари. Ако бяха от тези 240 лева ги направили, поне колкото е сега ще минала заплата, 210 лева, трябваха 25 милиона. Ако бяха и направили колкото нова заплата, 35 милиона. На годишна база, за цялата година 35 милиона. Аз го изговоря, 2 милиарда ги няма. За пенсионерите, ако бяха дигнали от 1 януари с 10%, бяха нужни още смешни пари, трябваха около 150 милиона. Допълнително. Сега за тези коледни плащания, които казваме, че ги няма и премиера дълго се мъчи, финансовия министър има, няма, тук има, тук няма, направиха и луди хората и всички нас. За тях трябваха 60 милиона. 30 милиона, но и прави икономия в момента. Тоест, прави икономия от това, което казах в началото. Икономия, защото хората не се пенсионират заради тежките условия, които бяха въведени от тази година, и оттам икономията на лице от планираната на НОИ. С други думи, 30 милиона НОИ е икономистът, ми да намери някакво още 30 милиона и можеха да бъдат, и все още могат да бъдат дарени, независимо, че няма да бъде преди Коледа. Може да ги дадете на 8 януари, какво пречи? Пенсионерите няма са излишни. Ако коледните плащания за тази година ги получат на 8 януари с пенсиите си, да. за следващата година.
Така, че, какво предлагате вие? Как да се съберат тия 2 милиарда, които ги изчислявате най-грубо?
Криминализирането на укриването значи така. Също се обявяваме за престъпление от общ характер, което е в момента не плащането на данъци. Припомням ви, че никой доброволно не плаща данъци. Ако някой е влязъл в затвора, да припомня Ал Капоне най-добре.
Днеска за пети път казвам, че ние отиваме към романите на Дикин, затвор за длъжници.
Така, и в Германия така. Ако на, вижте, знаете ли колко струва, каква е глобата в Германия, ако се хвърлиш фаса на земята? 350 евро.
Сериозно?
350 евро.
Ми харесва.
Затова е чисто. Викат, нали, че едварни германците били много дисциплинирани. Те са дисциплинирани, понеже има принуда. Понеже има заплаха от принуда, икономическа, защото така организирано. И сега никой мисля да си фърли фаса на улицата. Или не иска да я фърли, ако може да си плати, добре.
Колко години би продължила едно производство?
Такава, не истинска. Вижте, никой не иска да вкара.
Колко години би продължила едно съдебно производство? Първо, предварителни проверки да ръбъри, така нататък. Да се
момента
криминализира укриването на плащане на
сигурата. Аз съм убеден, че това ще стане факт рано или късно. Надявам се рано, защото и наистина виждам, че има политическа воля тук и тя трябва да бъде подкрепена. И припомням, значи тази политическа воля е обща. Сега някакви странни коментари чувам, това число и от някои работодатели. Януари месец тази година, януари тази година, подписахме споразумение с бизнеса с 10 точки за продължаване на пенсионната реформа. По начин, по който не иска Дянков, който ние искаме. Първата от тази точки беше да се намали наказателната лихва за неплащане на осигуровки, да, която ние намалихме с новите данъчни, да, закони, го знаете. Сега ОЛП е плюс 10%, колкото е за всички, да, за задължения към фиска, не е ОЛП плюс
20%. Да.
Тоест ние съгласихме. Заедно с това обаче да бъде криминализирано укриването на носки. Подпис на Бождар Данев, Огнян Донев, всичките долу са подписали. Тогава. Върчихме го на премиера Бойко Борисов, той излезе публично, ако намерите запис, понеже имате така любов към старите записи.
Да.
Може да намерите от януари месец тази година записи, който Бойко Борисов прати и каза, аз подкрепям това, защото това ще дисциплинира нашия бизнес и всички останали. След това влязохме в Народно събрание. Менда Стоянова го подкрепи, Гер го подкрепи като парламентарна група. И кой да го подкрепи повече? Светия Синод ли трябва да го подкрепи? Просто това стане факт. Вижте, тук е заровено кучето за много големи допълнителни средства и най-важното, казах преди малко, за поставени преравни условия на светлия бизнес и този, който е под масата. За пазарна конкуренция в правилата на играта.
Добре, ние хубаво се грижите за събираемостта. Това е наистина похвално. При вас е една дейност, която е последователна и упорита.
Може да имаме в разходните политики да кажем кой искаме. Иначе как да дойдат парите? Да,
така, но...
Не се бъдем популисти, че искаме, не може да дойдат.
Говоря да се тръжкате и да се вредкате по паркета, като... Говоря за... Как обаче... Или може би това е следващия етап, ще кажете. Първо да стъпим малко на крака. Как да се опитаме да намерим средства, и вие синдикалистите през вашата призма да го погледнете като президент на най-големия профсъюз в България. Икономиката да започне да работи, да се стимулира и малкия и средния бизнес. Ще кажете, не защитаваме работещи, да не защитаваме бизнеса. Но за да има работещи, трябва да има и бизнес. Нали?
Вижте, очевидно е, че това, което липсва, и това е другата критика, сериозна към този кабинет, и съм го казал в прав текст и на премиера много пъти, липсва ни нова индустриална политика. Нова индустриална, ама реална така, което да има със себе си поне 7-8 до 10 ключови сектора, в които България има конкурентно предимство, което може да, и то сектори с по-висока добавена стойност, които може наистина да развиваме приоритетно и да търсим и инвестиции отвън и да ги насърчаваме конкретно, но да генерират работни места с висока добавена стойност, които може да плащат добри заплати. Защото какво от това, че продължаваме да имаме много от в ниско квалифицирания труд работни места, които не могат дори да заработят, да ги наречат така по икономическите правила, заплата повече от 500 лева.
Да.
Даже някъде и от 400 лева повече не могат да заработят. Чисто икономически не могат да заработят. Заради малка норма на печалба, заради
точно
това, че
така
сме в конкуренция с Китай и в много други. Тоест, на нас ни трябва, и тук искам да кажа, че президента Плевнелиев започна нещо, което още преди да бъде избран, ние подкрепихме и бизнесът подкрепи. Между другото, за сега, като че ни заглъхна, не знам защо, имаше около него в неговия съвет така предложение за, да комисува за 10 специално сектора, които бяха разработени от това външни консултантски фирми с доста добри аналитични способности, къде България наистина може да развие клъстърни образования. Тоест, къде можем, насърчавайки точно в този сектор, и това са, аз ще спомня само някои от тях. Добивната промишленост, и то добивната промишленост, която изнася навън, изнася наистина, и то добре изнася. Говоря за добива на цветни метали, и които наистина дават работни места, които са с добри заплати, при добра екология вече, която някой може би не харесва, но ние смятаме, че тя е в рамките на европейските стандарти, които наистина генерират експорта на България, които дават добри позиции пък в дългосрочен план. Значи, освен това, фармацията, значи много пъти ще повторя, фармацията е изключително сериозен сектор, който дава добавена стойност висока и добри работни места с добри заплати. Продължаваме по-натък, IT сектора. Биотехнологиите ние имаме заложби, но не сме ги развили. Тук може да търсим връзката между науката и между бъдещето на бизнеса. Освен това, традиционни наши сектори, като машиностроението и металургията. Там също не би трябвало да забравяме, че имаме позиции и дай Боже, започнахме да правим една кола, макар и китайска. Почнахме да правим много други наши предприятия, кооперирани доставки. Тоест има, за да съм кратък, има наистина 7-8 сектора, ще изпусна някои от тях, не казах много, от хранителната промишленост, да речем, туризма естествено, селското стопанство свързани с тях по цялата верига. Има 7-8 сектора, които трябва непременно да бъдат изведени. Да кажеш, това и всеко следващо правителство, това е бъдещето на България. Тук трябва да водим и от Катар ли ще дадат инвестициите, от Саудитска Арабия или от Штатите или от Франция или от където да било другаде, защото там има свободни средства предимно в арабския свят в момента и в Азия, но там трябва да бъдат ориентирани тези инвестиции, ако искаме работните места да бъдат устойчиви и да плащат добри заплати. Защото връщам се на това, в момента българина смея да твърде, че в много от предприятията не получава това, което заработва. Тоест не получава справедливата си надница. В реална си говоря в производството.
Да, точно така. Това и е заради факт. Квалификацията си, заради положения си труд. И двата
случая. Но има предприятия вече, които плащат добри заплати и плащат наистина конкурентно. Другите обаче имат да дължат доста на български работники. Там КНСБ всъщност през следващите няколко месеца ние сме така фокусирали вниманието, да покажем с истински разработки, с анализи и с конкретни данни. Това ще бъдат нашите приоритети първите 2-3 месеца на следващата година. И много важно преди изборите да покажем и в бюджетния план как се и да питаме политиците. Значи в реалния сектор ние ще направим проста връзка. Къде е производителността на труда, кой как ли е върху нея, кой как допринася за нея, колко е, носи технологията повече, т.е. инвестиция в технологии, колко работника с неговите знания, умения и може да донесе повече. И как е споделяме тая допълнителна производителност и тая добавена стойност, къде отива? Дали отива в Майбах или отива в нова инвестиция, нова машина и в по-висока заплата на нашия работник. Но да не забравя да кажа нещо много важно. В бюджетния сектор, там като ние плащаме заплатите, всички данъкоплатци, там няма до сега публичен дебат, той е обществено-политически, искам да кажа. Той не е икономически. Обществено-политически дебат за цената на труда, за това кой да бъде на върха на обществената пирамида. Искам това да го чуем преди изборите, всички политици, които са ангажирани с властта на следващите избори, да кажат защо и кой трябва да получава, не казвам колко, най-много трябва да получава и кой след него. Кой най-отгоре трябва да стои? Съдията, да. Прокурора, полицая, военния или
изпълнителната власт, учителя, лекаря.
Културният работник, журналиста.
Младите.
Кой?
Младите.
Кой? Нека да чуем аранжировката на това. Не искаме да ми кажат заплачат, че ме излъжат. Аз знам, че ме излъжат. Но да кажат как те ще подредим. Кой ще бъде на най-високото ниво? Лекар, кой спасява живот, може би, не знам. Нека да чуем политиците, които искат да управляват държавата, защото иначе винаги на тъмно правим бюджетите. И казваме, абе тук сега ще дадем ни пари на военните, малко, по-малко
и
или повече.
Да
толкова ще дадем на здравето, ма те не стигали, малко на образованието повече. Или, и добре, това обаче при една сложила се картинка на заплащане, което никой не казва как се е получил в тези 22 години на прехода. Време е това дебат да случи.
Има един коварен въпрос, господин Димитров. 211 дни остават до изборите. Опозицията опрекваше и вие имате своите забележки към бюджет 2013, че е предизборен и направен до деня на изборите, едва ли не, и после ще видим какво ще се случва. В тези 200 дни на какво ще настоявате най-много? Какъв резултат ще искате да постигнете от това правителство? Конкретно, едно поне нещо ми кажете.
Значи, аз мисля, че някои неща би трябвало да постигнем. На първо място трябва да, да бъдат променени някои разпоредби в кодекса на труда, които гарантират диалога и партньорството и които могат за напред да направят по-работеща системата. В момента сме, така, събираме се доста по-рядко вече.
И пак още не се осъществило това, почти, което вие искате да се излъчват тия заседания. Точно така, публично, моля ви се, интернет, моля ви много се, пъти. Моля ви се.
Това е прави. Това са проекто измененията, които да бъдат публичност и прозрачност и да има смисъл от тези заседания. Така. Той е тристранен диалог, да не е формален, да е истински. И да се знае какво казва, какви позиции заема и какви ангажименти
и знае. И да се тълкува защо го прави.
Носи. Това хляб не дава, може би някой ще каже, но въпреки това е важно от гледна точка на това кой къде се позиционира в общественото пространство и какви отговорности носи от тук нататък. Да е ясно какво правят синдикатите, какво правят работодателите и какво правят правителството.
Mm-hmm.
Някой пита, какво правите ви там сега, събирате си прекарации на крайнично излиза.
Така, открито с публична си
Второ. Пенсионната реформа трябва тук нататък да бъде дарен ясен хоризонт напред. Това е бомба със закъснител. Тя в момента беше решена до някъде, но не беше продължена. Значи преди изборите, аз смятам, че трябва да има дебат, който да позиционира вижданията на тези, които искат властта, как ще развиват от тогава пенсионната реформа. На следващото място, аз съм убеден, че трябва да има едър дебат и едри ангажименти, които да бъдат поети за бъдещето на економиката. Казах тук
някакви неща. Да, вие казахте, аз даже пуснах заглавия вече от това, че ГЕРБ трябва да има стратегия.
И в тази връзка казах, индустриална стратегия на България, която даде добавена работа, как и къде да чуем и който иска да управлява. В социалната сфера казах пенсионната, но и не само и здравната реформа, както ще се развива тук нататък. Тя не е почнала здравната реформа, като сме точни. В образованието, какво правим и как подготвяме кадрите за бъдещия пазар, който сме определили, че ще бъдат такива и такива секторите, в които искаме да има подготвени българи, млади да не бягат навън или да бягат, ама завършват съзнание, умения и да работят пак в България. И не на последно място, цената на труда, за която говорих преди малко. Цената на труда е в основата на всичко. Иначе нито демографията ще може да оправим, нито ще спрем емиграцията, нито ще можем да си намерим квалифицирана работна ръка, а това е разковничето за работеща икономика, която да плаща добри заплати. Така че в тази сфера, в тези области и сегашното правителство, което му става 6 месеца наистина, но и предизвикателството трябва да бъде разположена и да сложим визията за напред.
Добре, аз много ви благодаря за това и ви желая да имате енергия и упорито, защото това не е локален въпрос, това е грижа за нацията и за България. Благодаря, че бяхте гост на нашата тържествена програма по случай 4-та година на Радио К2.
И сега... Аз благодаря и желая успех на радиото и лично на вас.
Много ви благодаря. И с коя песен сега да ви поздравим?
Аз си пожелах Highway to Hell, не знам дали има.
ACDC. Айде сега ще го чуем. Разговаряхме с господин Пламен Димитров, президент на КНСБ.